بسم الله الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله إصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. har bir haj mavsumida qabilalarning hammalaridan, atrof qabilalardan kishilar haj mavsumiga kelishadilar. Jahiliyat davrida ham bu amalni avvaldan davom ettirishadilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga Madinadagi Hazrat qabilasidan bir kichkina jamoa ro'barolariga kelganlarda, ba'zi rivoyatlarda 6 kishi deyiladi. Shularni suhbat qilishlikka chaqirdilar. Shunda atrof qabilalardan kelgan Hazrat qabilasiga Qur'on tilovat qilib berdilar. Bular Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ning haqqida Madinadagi yahudiylardan eshitishardi. Shu ozgina jamoa, ba'zi rivoyatlarda aytib o'tdik, 6 bo'lgan kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning da'vatlariga ijobat qilishdi. Madina shahriga qaytib borishganlarida bularning islomni o'rganib, boshqalarga o'rgatganligi ta'sirida kelasi yilga ansorlardan ko'proq jamoa haj mavsumida kelishdilar. Va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga shu kelgan jamoaning ichida hozirgi hadis sharifni rivoyat qilib bergan Ubodat ibn Somit bor edilar. Ubodat ibn Somit shu kishilarni hammalarini yetalab keldilar-da payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan bay'at qilishdilar. Shu bay'atni eslab Ubodat ibn Somit rivoyat qilyaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar, atroflarida bir ozgina ashoblardan jamoa bo'lgan holatda bay'at qilinglar menga dedilar. Shu bay'atning shartlarida birinchi shart Allohga sharik isbot qilmaslikka bay'atni shart qildilar. Allohni yagona deb bilishlikka, Allohga ko'p kishi ibodat qiladi, iymon keltiradi, ammo mushrik bo'lgan holatda ibodat qiladiganlar ko'p. Astaghfiru billah va ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Odamlarning ko'pi Allohga iymon keltirishadi-yu, lekin mushrik bo'lgan holatda iymon keltirishadi. Ana bu shirk keltirmaslikka shart qildilar. Shirk haqida ko'p kalimalarni gapirdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldiga bir kishi kelib, "Masha Allohu va shi'ta." Siz xohlasangiz, Alloh xohlasa, siz xohlasangiz bo'ladi deganlarda, "Aj'altani niddan lillahi meni Allohga sharik qilyapsanmi dedilar. Bizi o'zbek tiliga tarjimasi avvalambor xudo, qolaversa o'zlari degan so'zni peshvo kitoblari, peshvo kishilarning oldiga borganda shuni aytishadilar. Mana shu mashallohu va shi'ta kalimasining tarjimasi desek xato bo'lmaydi. Buni shirk deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu vaqtda ogohlantirdilar. Ammo bizlarchi shuni eshitib turaveramiz birodarlar. Shirk nihoyat darajada maxfiy narsa. Ash-shirku akhfa min dabibin namli ala safatin sawda'a fi zulmatil layli. Shirk kumushkaning qora tog' qora kechaning qorong'u zulmatida qora toshning ustida ketayotgan qumushkadan ham maxfiyroqdir. Chumoli deb kattarog'ini aytamiz. Mayda qora bo'lsa-yu kechaning zulmatida bo'lsa va qora toshning ustida ketayotganligini sezishlikda qiyin bu. Ana shirkka mu'min kishi shunday qattiq turishligi kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 23 yil davomida shu shirk bilan asosan kurashdilar. Chunki Allohni yo'q degan kofir u vaqtlarda yo'q edi. Keyinchalik paydo bo'ldi bunday kofirlar. Va la tasriku o'g'irlik qilmaslikka dedilar. O'g'irlik qilmaslikka shart qildilar. Va la taznu buzuqlik, fohisha ishlar qilmaslikka shart qildilar. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ Farzandingizlarni kambag'allikdan qo'rqib o'ldirmaslikka bay'at qilinglar menga dedilar. Mana bu yerda bir chuqur nuqta borki, buzuqlikka, fohishaga yurmaslikka shart qilib turib, uning orqasidan yana farzandlarni o'ldirmaslikka bay'at qilishlari fohishalik farzandlarning o'ldirishlikka sabab bo'lishligiga ishora bo'lyapti. Hozirgi zamonda ham shunday fohisha ishlar soyi bo'lgan o'rinlarni ko'rsangiz, farzandlarni hammasini qatl qilib tashlab ketishyaptilar. Ana bu ikkovi kalimaning yonma-yon kelishligi nihoyat darajada bir diqqatga sazovordir. Va o'rtalaringizda to'qiydigan bo'hton qilmaslikka, o'rtalarda bir-birlarga bo'hton qilmaslikka bay'at qildilar. Islomning avvalida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmon jamiyatiga kirib boradigan zararlarning oldini oladigan narsalarga yo'lladilar. Bo'hton qilishlik musulmon jamoani tamoman buzib tashlashligiga bo'ladi albatta. Va ma'ruf yaxshi ishlarda itoat qilishlikka, ya'ni bosh tortmaslikka bay'at qilinglar dedilar. Yaxshi ish bo'lsa, kishi bosh tortmaslikka kerak. Chunki ma'siyat ishlari bo'lsa, unda bosh tortishligi shart bo'ladi. Astaizu billah va ta'avanu alal birri va taqva va la ta'avanu alal ismi val udvan. Yaxshi ishlarda o'rtoqlashib yordamlashinglar, yomon ishlarda yordam bermanglar dedilar. Hatto islom olamida shu ma'ruf ishga bosh tortmaslik, ma'siyat ishlardan bosh tortishlik shunday islom olamida shoyi bo'lib shunday zotlarni tarbiya qildiki, ba'zi zulmi ma'lum bo'lgan islomni bilgan podshohlar ham ba'zi ulamolardan qalamni so'ragan vaqtida biron narsa yozishlik uchun aytilgan ekanki, qalam yonimda bor. Yo'q desam yolg'on gapirgan bo'laman. Agar qalamni bersam, biror zulm yozib qo'ysang, shu zulmni yozishligingga meni qalamim sabab bo'lib, oxiratda mas'ul bo'lishlikdan qo'rqaman degan shunday ulamolarimiz ham bo'lgan tarixda birodarlar. Aytdilarki, sizlar nechilarda kimki hozirgi shartlarga yaxshi vafo qilsa, mukofotini Alloh beradi dedilar. Biror bir shu shartlarini qilsa, men shu narsani beraman deb va'da qilmadilar. Dunyodagi hech bir narsani va'da qilmadilar. Shu meni shu shartlarimga
kim amal qilsa biror martabani beraman, o'zimga yaqinroq kishi bo'ladi demadilar, uning mukofoti Allohga dedilar. Mana bu diqqatga sazovorki, eng qiynalib o'zlarining atrofidagi Quraysh xalqi ozor berib shunday qilib turganda, har qanday mustahkam kishi ham atrofimdagi kishilarga bir dunyoviy bir narsani va'da qilib atrofimga yig'ib olay deb o'ylab qoladi birodarlar. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islom jamiyatining binosini avvalgi g'ishtini to'g'ri qo'ydilar. Ki kim shunga vafo qilsa mukofotini Alloh beradi dedilar. Biror bir martabani yoningga yaqin kishi bo'ladi, biror bir lavozimni beraman demadilar shu yerda. Chunki islom jamiyatining agar poydevoriga qo'yilgan g'isht qiyshiq qo'yilsa, keyin to'g'rilab olaman degan bilan osmongacha ko'tarilsa ham imorat qiyshiqligicha qolaverardi. Bizning aksar qurayotgan jamiyatlarimizni birinchi g'ishtini biz noto'g'ri qo'yib qo'yamiz. Avval aytib turaylik, hozir haqni to'xtatib turaylik, keyin to'g'rilab olamiz, atrofimizga odam yig'ilgandan keyin deymiz. Mana bu yerda aytlarki, buning mukofotini Alloh beradi dedilar. Shunday qiynalib turgan soatlarida bular bu gunohlardan birontasini bir kishi qilsa, dunyoda jazosini olsa, bu dunyodagi jazo uning gunohiga kafforat bo'ladi. Kim shu yuqorida aytilgan gunohlarning bittasini qilsa-yu, Alloh uni bekitgan bo'lsa, maxfiy bo'lganicha qolib ketsa, uni ishi Allohga bo'ladi. Alloh xohlasa kechiradi, xohlasa azob beradi deb aytdilar. Shu shartga binoan bay'at qildik dedilar. Islomning avvalida mana bu islom jamiyatining ba'zi axloqlarini ko'rsatdilar. Birinchi, shirk keltirmaydigan jamiyat bo'lishligi va ikkinchi, o'g'irlik qilmaydigan jamiyat bo'lishligi, uchinchi, fohisha ishlar sodir bo'lmaydigan jamiyat bo'lishligini va hamda farzandlarning kambag'allikdan qo'rqib qatl qiladigan jamiyat bo'lmasligini, mana bu narsalarni va musulmon jamiyat o'zining o'rtasida bo'ston ko'tarib yurmaydigan jamiyat bo'lishligini va yaxshi ishni, shariat yaxshi degan ishni ustidan chiqqanda bundan bosh tortmaydigan jamiyat bo'lishligiga ogohlantirdilar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana shu bay'atdagi shartlarni to'la o'tashlikka hammamizga ham Alloh taolo qodir qilsin, nasib qilsin shuni. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله تعالى فروردگارا هممز یم توغری یولگه باشلسین بزیم الله تعالى شو خلقلار هدایتگه سبب قسم الله بسم الله الرحمن الرحیم حاضرگه تلاوت کنیم یم قرآن کریمنا بر قسکچ مزموننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا رسول الله صلى الله عليه وسلم دان مشرك لار so'rashadilar. Ba'zi mu'minlar ham so'rashliklari mumkin ediki, hali iymonlari qalbida mustahkam bo'lmagan qiyomatning qachon bo'lishligi haqida. Alloh subhanahu va taolo mana bu voqeani zikr qilib sizdan qiyomat haqida so'rashadi. As-so'a qiyomat Qur'oni Karimda soat deb zikr qilinadi. Bitta ma'nosi. Qiyomatni qachon bo'lishligi haqida sizga savol qilishadi. Siz uning javobiga ayting. Qiyomatni qachon bo'lishligini ilmi Alloh o'zi biladi buni. Allohning huzurida bu ilm. Bu ilm bu g'ayb ilmi. Bu ilmdan
insonlar mahrum. Ammo insonlar shuni bilishliklari kerakki, qiyomatning albatta bo'lishligini, qachon bo'lishligini Alloh o'zi biladi. Va la yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Qayerdan bilasiz? Qiyomat mumkin, yaqindir. Odamlar o'zlarining bilim maydonlarida bo'lgan narsani so'rashmasin. Qiyomatni qachon bo'lishligini bilishliklarining ularga hech qanday ahamiyati yo'q. Ammo qiyomatning albatta bo'lishligini bilmoqlari kerak. Bunga iymon keltirishlari kerak. Qiyomatni qachon bo'lishligini bilishlikdan ko'ra qiyomatdagi ahvoldan xabardor bo'lishliklari ularga foyda beradi. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laytana ata'na Alloha va ata'na ar-rasula. Alloh rasuliga itoat qilmagan kishilarning yuzlarini o'tning u yoq bu yog'iga tutib, yondirilib, o'tdan qochib, yanda u yoqqa qolsa ham o't, bu yoqqa qolsa ham o't, ana shunday yuzlari o'tda tovlanib turgan vaqtda faryod qilib aytishadilarki, koshki biz Alloh rasuliga itoat qilgan bo'lganimizda dedilar. Qiyomatning qachon bo'lishligini bilishlik insonning hech qanday insonga bu bir ma'no bag'ishlamaydi. Qiyomatdagi ahvolni bilganligi ma'qulroq. Ahvolatlarni bilsa, unda inson o'zini o'nglaydi. Va qolu robbana inna ata'na sadatana va kubara'ana fa adalluna sabila. Robbana atihim dhi'fayni min al-'azabi wal'anhum la'nan kabira. Xudoyo, biz senga, rasulingga itoat qilmadmiz. Biz o'zimizni peshvolarimizga itoat qilaveribmiz. Va o'zimizni kattalarimizga itoat qilibmiz. Alloh rasuli bunday dedi desa, bu odamlar buni aytmayapti-yu deb o'zimizni peshvolarga itoat qilaveribmiz. Senga-yu rasulingga itoat qilmadmiz deb faryod qilishadi. Shular sababli biz do'zaxga kirishlikka sabab bo'ldik. Xususan dinsiz bo'lgan peshvo bo'lib yurgan odamlar agar Alloh rasulining so'ziga xilof ishlarni aytadigan bo'lsa, itoat qilganlar faryod qilishadilar. Biz mana shu peshvolarimizga, kattalarimizga itoat qilmiz u, ammo seni so'zingga ey Rabbim, rasulingni so'ziga itoat qilmaymiz. Endi shular sababli biz shu yerga kirgan bo'lsak, Robbana atihim zi'fayni min al-azabi. Bizga bergan azobingni ikki barobarini shularga bergin deyishadi. Va la'anhum la'nan kabira. Bularni la'nat qilgin biz ko'raylik deyishadilar. Shular sababli biz shu o'rinlarga, do'zaxga kiribmiz deyishadilar. Alloh subhanahu va taolo mana bu haqiqiy peshvolarni Alloh rasulini so'zini aytgan payg'ambarlar bularning tarixidan olib kelib, tarixda da'vat tarixida ko'p aziyat chekkan Musa alayhi salomni zikrini olib keladi. Astaizu billah ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيهًا. Ey iman keltirgen kişiler, sizler Muhammed aleyhisselam'ın huzurunda turursuzlar, bu kişiye azar vermeyler, sizler davet tarihinde ötken Musa kelimullah'a azar vergen adamlarga uşayan bulmeyler. Musa aleyhisselam'a halklar köp azar veriştiler. Fir'avn davrida o'tgan edilar bu kishi. Fir'avnga ergashib, Musa alayhissalomga ulug' payg'ambarga ergashmasdan Fir'avnning so'zini qabul qilishib, ko'p azorlar berishgan edi Musa alayhissalomga. Sizlar ham Quraysh fir'avnlarining so'ziga kirib, bu Muhammad alayhissalomga azor bermanglar, Musa alayhissalomning qavmlari Fir'avnning gapiga kirib azob berganga o'xshagan.
hatto ozor berishlikni jismoniy ozor berishlik bilan kifoyalanishmasdan ruhiy ham azob berishdilar Musa alayhissalomga. Ular Musa alayhissalomning aybdor deyishdilar. Ya'ni jinsiy a'zosining aybdor bu kishi deb shu darajada azob berishdilar. Allohning ulug' payg'ambarini shunday deyishdilar. Alloh subhanahu va taolo pok qildi u kishini bunday ayblardan. Bu kishini pokligini isbot qildi. Imom Buxoriyning rivoyatlarida hatto Allohning ulug' payg'ambarlarini xalqlar mana Musa alayhissalomni bu kishining aybdor nuqsonlik deyishgan ekanlar. Shunda Alloh subhanahu va taolo shu aybni ayb yo'q ekanligini fosh qilishlik uchun shu kishining g'usl qilib yuvinayotgan holatlarida bu odamlar aytishar ekanki, bu kishi xoli yuvinishlarining sababi bu kishining ichki a'zolarida nuqson bor, a'zo bor, shuning uchun bizdan bekinib yuvinadi deyishar ekan. Bani Isroil behayolarcha hammalari, har bir johiliyatdagi odamlar oshkor bir hayosiz suratda yuvinganga o'xshagan jamlanishadi. Ana Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomning yuvinayotgan vaqtlarda kiyimlarini tosh orqalimi, boshqa bir sabab orqalimi shuni boshqa kiyimlarini boshqa joyga jildirgan ekan. Kiyimlarini istash bahonasida bu kiyimlariga qarab xalqlarni bilmasdan qolib, xalqlar u kishining beayb, ularning ichki a'zolarining hech qanday nuqsoni yo'qligini bildirishlik uchun Alloh subhanahu va taolo shu mo'jizani ko'rsatgan ekan. Shu darajada to'g'ri yo'lda yurgan kishilarga, hatto payg'ambarlarga ham azor berishgan ekan. Sizlar Musa alayhissalomga azor bergan odamlarga o'xshagan bo'lmanglar ey iymon keltirgan kishilar, deyapti Alloh taolo. Alloh u kishining pokligini xalqqa bildirdi. Va kana indallohi vajiha, Musa alayhissalom odamlarning oldida hurmatlari bo'lmasa ham Allohning huzurida hurmatlidir, deyapti Alloh taolo. Ozorlar sababli haq so'zdan qaytmaslik kerak mo'min kishi. Har qancha ozor bo'lsa ham haqiqatni e'lon qilishlikdan orqaga yurmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolodangina qo'rqishlik kerak. Astaezu billah, ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar, odamlardan qo'rqmanglar. Odamlarga haq so'zni aytishlikdan qo'rqmanglar, to'g'ri so'zni aytinglar, har qanday malomat bo'lsa ham. Shunda yuslih lakum a'malakum, Alloh sizlarning amallaringizni isloh qilib o'nglaydi, xatoingizni to'g'rilab qo'yadi, va yag'fir lakum zunubakum, gunohingizni kechiradi. Kim يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kim xalqlarning azor berib turgan soatda ham, xalqlar malomat qilsa ham, Alloh rasuliga itoat qilib haqni so'zlab Allohdangina qo'rqib yursa juda katta najotga erishdi. Dunyoda ham katta najotga, katta zafarga erishdi. Bir da'vat tarixiga nazar tashlang, da'vat tarixida haqiqatni so'zlagan kishilar kelajak avlodlarning qalblaridan o'rin olgan, muhabbat bilan ularga tarixga nazar tashlashadilar. Ammo bularga azor bergan kishilarga kelajak avlod la'natlar bilan ularga nazar tashlaydi. Ana dunyoda ham katta zafarga erishdi xalqlarning malomatidan qo'rqmasdan haqiqatni aytgan kishilar. Qiyomat kunida albatta katta bir najotga erishishlari muqarrar. Bu najotning qanday ekanligini haqiqatchi kishilar qiyomat kuniga borganda bilishadilar. Va shun bilan birga boshqa bu haqiqat yo'lida yurgan kishilarga ergashmasdan qolgan odamlar ham bular erishgan katta zafarni ko'rishadilardi. O'zlarining Alloh rasulining so'ziga kirmasdan ba'zi bir peshvolar deb tutib olgan kishilarning gapiga kirgan kishilar attang qilishadilar bu katta zafarlarni ko'rib va Alloh rasuliga itoat qilmaganligiga ko'p nadomatlar qilishadi va o'zlarining peshvolariga gapiga kirganligi sababli Alloh rasuliga itoat qilmaganligi sababli kirgan o'rinlariga attang qilishib u peshvolariga ko'p azob bo'lishligini Allohdan so'rashadilar va la'nat qilishligini Allohga iltijo qilib so'rashadilar. Mana bu oyatlar xuddi bir qiyomat hozir bo'ldi-yu qiyomat shunday ko'z oldimizda turgandek qilib Qur'oni Karim bizga tasvirlab beryapti. Biz Qur'onning shu'sini tilovat qilayotganda dunyoni esdan chiqarib qo'yib qiyomatdagi bo'layotgan voqeada ishtirok etayotgandek bo'lib qolyapmiz. Ana bu vaqtda birdan Alloh subhanahu va taolo bizga iymon keltirgan kishilar, sizlar Alloh rasuliga itoat qilinglar deb dunyodaligimizni yana eslatib qo'yyapti. Biz hozir imkoniyat bor ekanligini bizga bildirib qo'yyapti. Da'vat tarixida o'tgan azor topgan kishilarni hammasini ko'z oldimizga keltiryapti. Bularni misollarini hammasini olib kelyaptiki, Alloh subhanahu va taolo bizga hujjatni shunday mustahkamlab qo'ygan. Qul falillahil hujjatul baligha. Alloh shunday kuchli hujjat egasidir mana. Alloh subhanahu va taolo dunyoda turgan vaqtimizda to'g'ri yo'lga yo'llasin. Oxiratda attan qiladigan kishilardan bo'lib qolmaylik. Alloh rasuliga itoat qiladigan kishilardan qilsin. To'g'ri